الفطر من بعد شهر الصيام، من بعد شهر الصوم شهر العبادة، بك نبتهج يا عيد في كل عام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله نين توفيق بلان مدد بلان رحمة بلان الله نين فضل بلان قرن اعتكاف كيشلرنين آخرجي كنلر رمضان كنلرنين آخرجي اتكيلدك الحمد لله. بر طرفتن الحمد لله، اكنش طرفتن سبحان الله، يعني رمضان oz qoldi. Bir kun Allohu alam bir kun qoldimi yo'qmi? Shuning uchun ana shu Ramazonda qilgan amallarimizni, xato kamchiliklar, nuqsonlar, qanchalik bir Ramazon oldidan qilgan niyatlarimiz bor edi. Ramazon kelsa unday qilaman, bunday qilaman, tahajjudlarda turaman, Qur'onlarni o'qiyman, u bu deb rejalar qilganmiz. Lekin ko'pchiligimizni rejalarimiz faqat reja bo'lib qolib ketyapti. Ha? E'tibor qilgan bo'lsalaringiz. Shundan Alloh taolodan mag'firat so'raymizki, ana shu oyni haqqini bera olmadik. Alloh taolo bizlarni barchalarimizni kechirsin. O'sha qilgan niyatlarimizni amalga oshira olmadik. Niyat bo'lib qolib ketdi. Lekin Alloh taolodan umid qilamiz, chunki Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, innamal a'malu binniyat. Barcha amallar niyatga bog'liq. O'sha vaziyatimiz bo'lganida, sharoitimiz bo'lganida mumkin shu narsani qilar edik, Alloh bilguvchiroq. Shuning uchun Allohdan so'raymizki, o'sha niyatimizga Alloh taolo ajr bersin. Ha, niyatni o'zi bilan ajr bersin. Chunki Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, ummatimning, diqqat qiling bu hadisga, mening ummatimning riyo bilan qilgan amalidan ko'ra faqat ixlos bilan qilgan niyati afzalroq degan. Tafakkur qiling. Bir amalni qildingiz, tahajjudlarda turdingiz, mashallah da'vat u bu zo'r, lekin tagida riyo bor. Shuncha qilgan amalingiz gunohga aylanadi. Shundan ko'ra qilgan niyati, qilgani yo'q amalni. Niyatda edi, tahajjudda turaman dedi, harakat qildi, lekin tura olmadi. Ana shu niyati afzalroq deyaptilar. Go'zal amallaru, lekin riyo bo'lsa, bu niyatdan, ya'ni niyat undan afzalroq. Qarang, shuning uchun biron yaxshilik bo'lsa, agar doim niyat qilaylik. Alloh taolo menga ham bersa edi, berganida edi, shuni qilardim. Menga ham shu pul bo'lsa, berardim. Menga ham shu ilm bo'lsa chiqib da'vat qilardim. Shunaqa niyatda bo'lish kerak. Masalan, men ham kuch quvvatga ega bo'lsam yaxshi narsalar qilardim deb niyat bo'lsa, o'sha niyatga yarasha Alloh taolo berar ekan. Alloh taolo barcha niyatlarimizni amalga oshirib va uni xolis o'zi uchun qilib qiyomatda diydorini ko'rishga tavfiq bersin. Ana endi Ramazonga aytadigan gapimiz shuki, mubolag'a bo'lib kechir Ramazon deyishimiz kerak. Kechir Ramazon. Subhanalloh, bu oy shunaqa bir oyki, oylarning podshohi. Alloh taolo bu oyda Qur'on nozil qilgan. Fazilatlari haqida har bir darslarda aytdik, qo'ldan kelgancha eshitdilaringiz. Bir kun, bir kecha borki, ming oydan afzalroq degan hadislar bor, oyatlar bor. Ana shu Ramazonni Alloh xohlagancha qila olmaganimiz uchun kechir Ramazon deymiz. Alloh sizu bizlarni qilgan amallarimizni qabul qilib, bu Ramazongacha qilgan xato kamchiliklarimizni mag'firat qilsin va Ramazonga yetkazsin. Va yana aytamizki, barcha birodarlar, birinchi navbatda o'zimdan boshlab aytamanki, birodarlardan, singillardan, bizlarni eshitayotgan o'sha barcha birodar, singillar, muxlislardan uzr so'raymizki, mabodo agar shu Ramazon paytida yo umuman darslar paytida yo o'sha hayotimiz davomida biron kishini qalbiga ozor yetkazgan bo'lsak, biron kishiga bir nohaq gapirni gapirgan bo'lsak, qattiq gapirgan bo'lsak, ba'zilarni qalbini ranjitgan bo'lsak, xato kamchilik bizdan o'tgan bo'lsa, Alloh taoloni guvoh qilib so'raymizki, Alloh taolo bizni kechirsin, o'sha birodarlar ham, singillar ham bizni kechirsin, avf qilsin, mag'firat qilsin Alloh taolo. Va shu kechadan boshlab barchalarimiz, ba'zilarimizni ba'zilarimiz qalbini ranjitib qo'ygan bo'lsak, qattiq gapirib qo'ygan bo'lsak, ana shu kechalarda bir-birimizdan so'rashimiz kerak, uzr so'rashimiz kerak, bir-birimizga duo qilishimiz kerak, gunohlarimizni mag'firat qilsin deb shuni boshlab beryapman. Siz birodarlardan agar mabodo qattiq gapirgan bo'lsam, xato qilgan bo'lsam, biron gapda noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsam, kechiringlar, Alloh taolo bizni kechirsin. Ba'zi ulamolar aytishadiki, nima uchun shunday bo'lib qoldi, a? Mana qarang, Ramazonga niyat qildik, rejalar tuzdik, u qilaman, bu qilaman, lekin 30 kun shunday o'tib ketdi, o'sha qilgan rejalarimizni ko'pini qila olmadik. Ko'pini qila olmadik. Sababi ahli ilmlar deyishadiki, chunki bizlar 11 oy davomida o'sha qilgan quruq xayollar, xom xayollarni 11 oy davomida birontasini qilmagan edik ko'pincha. Tahajjudlarda turaman, bunday qilaman, bunday qilaman, Qur'onni shunday o'qib tashlayman, 2 marta, 3 marta. Lekin shu yil davomida birontasini qildikmi degan savol bor. Tahajjudda turdikmi? Qur'onni xatm qildikmi? Ana shu qilmaganimiz uchun Ramazonda turib bardosh bera olmayapmiz. Qila olmayapmiz. Lekin shu ibrat bo'lish kerak ekanki, sizu bizga, birinchi navbatda menga, men ham juda ham ko'p niyatlar qilgan edim, lekin qila olmadim. Shu kelasi Ramazongacha inshaalloh ana shu Ramazondan keyin qalbimizda tutishimiz kerak, niyat qilishimiz kerakki, mana shu Ramazondan so'ng ana shu narsani ozgina bo'lsa ham davomli qilaylik. Ozgina bo'lsa ham, mayli har kecha tahajjud emas, bir haftada bir marta. Masalan, bir haftada bir marta xoslab tahajjudda turaylik. Yo Qur'onni masalan har kun bo'lmasa ham, har 2 kunda, 3 kunda, kamida endi. To'g'ri, o'zi Ramazondan keyin hamma shaytonlar chiqadi. O'sha eski o'yin, eski o'sha nag'malar boshlanadi hammasi. Ha, hozir bizlar mashalloh qilamiz, o'qilamiz, buqlamiz. Lekin shaytonlar shunday chiqsa agar, yana o'sha ahvol, birodar, bilni to'lash kerak, rent kelyapti, u bu maktab problemalar boshlanadi-da o'zicha endi. Shayton shunaqa qilib bizni rom qilib qo'yadi. Inshaalloh bu Ramazongacha deb qo'yamiz yana. Inshaalloh kelasi Ramazon qilamiz inshaalloh. Inshaalloh deb qo'yamiz. Subhanalloh. Alloh taolo tavfiq bersin barchalarimizga. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastaghfiruka va natubu ilayk.
بنبتهج يا عيد في كل عامي